DJ Chacha
and Ted Filon
sa Radyo 5
92.3 News FM.
Marami nga po ang nagulat nang biglang sumulpot sa COMELEC sa Sofitel nung Biyernes, di po ba? Oktubre 8, huling araw po at huling oras ng filing of Certificates of Candidacy ang isang Senador Ronald Bato de la Rosa. Nagulat dahil siya'y naghain ng kanyang candidacy sa pagkapangulo para nga po sa halalan sa 2022 bilang pambato ng PDP laban Cusi Faction. Magugulat ka nga naman dahil ni minsan ay hindi po umugong ang balita na siya ay tatakbo sa pagkapangulo. At hindi man lamang po nababanggit ang kanyang pangalan sa alinmang opisyal na pagpupulong ng PDP laban Cusi Faction na binabantayan po ng media. Mismong si Senador de la Rosa ay umamin sa ilang panayam sa media na siya ay nagulat sa tawag ni Secretary Alfonso Cusi noong Biyernes ng alas 3 ng hapon o 2 oras bago ang deadline ng filing ng COC. Na siya na, na si De La Rosa nga, ang pinatatakbo ng partido bilang standard bearer sa 2022 elections. Ito nga ang sabi niya.
Tinawagan ako 3 o'clock in the afternoon na pumunta sa Sofitel para mag-file ng COC. So sabi ko, bakit? Pwede malaman anong rason? Ang sabi sa akin ng liderato ng PDP Laban na si Secretary Cusi, eh wala na tayong ibang nakitang pwede magpapatuloy sa legacy ni President Duterte na iiwan kundi ikaw. Sino bang hindi magulat? Presidente na yan eh. Abuti sana kung ordinaryong position lang yan. That is the highest position in the land. So talagang nagulat ako.
Kung siya'y nagulat, kayo rin ba ay nagulat? At dahil nga po sa tila gulatan ang pangyayaring ito, hindi maiaalis na may mga mag-iisip na baka naman may magaganap pang substitution sa November 15. Dahil dyan, may isang taga-media na nagtanong nung Biyernes. Ang tanong, is this not a mockery of the election process? Ito ang naging tugon naman noong Biyernes ni Senador De La Rosa.
Why?
Sir, given that...
Do I look like a mockery to you?
Huh? Sir, but you say...
Do I look like a mockery to you? I won as a senator. Number 5 po ako last election. Number 5 ako na senador. Is that mockery? Is it a mockery to the 19 million Filipinos who voted for me as senator of this republic? Napaka-insulto naman ang tanong yun.
Mockery. Panunuya. Panunuya sa proseso ng halalan. Nangyari na kasi, mga kapatid, ang substitution sa kandidato sa panguluhan. Alam po naman nating lahat na ito rin ang dinaanan noon ni Pangulong Rodrigo Duterte at si Martin Dino ang kanyang pinalitan. At dahil nga sa karanasang ito, lumalabas ang pagdududa ng ilan na baka nga may papalit pa kay De La Rosa. Kasi nga ho naman pinapayagan po ito ng batas. Batas na ayon po naman kay election lawyer and law professor George Garcia ay may butas. Ito ang bahagi po ng aming panayam sa kanya kahapon.
Sir Ted, Ma'am DJ Chacha, alam niyo po, may problema po talaga rin ang batas natin. Aaminin ko po yun. May loophole po kasi yung batas natin. minsan sasabihin natin, isisisi natin sa kandidato, pero titingnan din po natin yung batas na hanggang sa kasalukuyan, bakit ba naman hindi nila binabago? Alam niyo po kung bakit? Sapagkat nakalagay po kasi sa batas, at sa panuntunan ng COMELEC na binasi doon sa batas na yan, tatlong ang pwedeng grounds para magkaroon ng palitan ng kandidato ang isang partido. Number one, namatay yung kandidato. Number two, na-disqualify yung kandidato. Number three, nag-withdraw ang kandidato. Titingnan nyo po ha, yung number one, justifiable naman, namatay eh. Yung number two, justifiable pa rin siguro dahil na-disqualify. Kahit na nung una pa man, pwede namang sabihin na, alam mo naman disqualified ka, ba't ka tumakbo? Pero yung pangatlo po kasi, yung nag-withdraw, wala po yung boundary. Kahit po anong dahilan mo sa pag-withdraw, hanggang November 15, pwede ka pong mag-withdraw ng iyong candidacy at yung partido political mo ay pwede magpalit sa iyo ng kapalit mo doon sa pagtakbo. So, ang nakikita ko pong diferensya ng ating batas, siguro nga magandang pag-aralan na ngayon, mula ngayon dahil may mga nakikita tayong mga maling ganito, tanggalin na lang yung withdraw. Siguro po, ang pagpapalitan na lang ay yun na lang death and disqualification. Pero yung withdrawal, lalo pat kung ano mga dahilan, kesi hodang may sakit, kesi hodang may ganito, kesi hodang ganyan, siguro po tanggalin na natin sa ating mga batas so that certain, kahit na nag-file ka ng candidacy, tapos ang dahilan mo dahil lang sa masakit ang paa mo o medyo sumakit ang ulo mo o wala ka palang kapasidad, hindi ka na, papayagan ka mang mag-withdraw, hindi na papayagan ang palitan. Yan po certain ang diferensya ng batas. Is that a mockery of the electoral process? Pwede pong sabihin yes, pero at the same time, pwede din pong sabihin ng isang kandidato, in-avail ko lang naman po yung loophole ng batas eh. So, wala naman po siguro masama kung i-avail ko yung loophole na yun ng batas. It's not my fault. It's the fault of the law.
Amin din pong nakapanayam si PDP Laban Cusi Faction Secretary General Attorney Melvin Matibag kahapon. Kung talaga bang maitataga mo na sa bato na si Senador Bato ang pambato ng PDP Laban. Sinabi niyang pwede nang itaga sa bato pero huwag muna nating ibaon ng todo yung taga sa bato kasi meron pang posibleng mangyari.
Lamang po nga yung tinasabing pagpapalit. Mismo ang COMELEC kapo ay nagtakda na pa ng period para magpalit ng kandidato. Ibig sabihin nyo, may kasabihan nga po tayo, pwede naman magbago ang isip eh. Sa paganda na nga po may sabi, only fools don't change their minds. Kaya nga po may period, pag after November 15 na yun po, doon na natin tingnan at doon na po natin nakikita kung ano talagang mga dapat na pagkilos. Ito yung maaaring nakataga na sa bato, pero siyempre po may mga pangyayari, posibilidad. Hindi naman natin sasabihin yun ang mangyayari. Natin pa rin po ng partido ay bukas pa rin po.
Pwede ho namang sabihin ng diretso, no? Na talaga pong si Senator Bato de la Rosa na ang kanilang kandidato. Straightforward, siya na. Ngunit sa pahayag po ni Attorney Matibag na atin pong ginagalang ho naman, tayo po'y lalong nagkakaroon din ng agam-agam. Hindi pa tapos ang lahat hanggat hindi natatapos ang araw ng Nobyembre 15, 2021. Ang PDP Laban po ni na Alfonso Cusi ay administration party. At bilang partido ho ng administrasyon, inaasahan natin na sila ang may kakayahan para mapaghandaan mabuti at ng mas maaga ang paparating na halalan, di po ba? Pero sa ating pong nasasaksihan ngayon na mga pangyayaring gulatan na tila may mga pinipilit umano at napipilitan lamang umano, hindi po ba't mag-iisip ka talaga na di ba't ang paghahain po ng kandidatura para sa isang halal na posisyon ay dapat pinag-iisipan ng malaliman? Nung tao mismong naghahain nito at lubos pong pinaghahandaan. As a matter of fact, may mga ang iba ho ay kumukonsulta muna sa mga pamilya bago magdesisyon. Dahil nga po ito'y hindi ho biro-biro. Lalo na kung ang iyong hinahangad na posisyon ay ang panguluhan na siyang pinakamataas at may kaakibat na pinakamahirap na tungkulin. Sa susunod pong edisyon ay ating ilalahad ang ilan sa mga mabibigat na suliranin po ng ating bayan haharapin ng magiging bagong pangulo ng ating bansa simula sa katanghalian ng Hunyo 30, 2022. Hindi po biro ang mga problemang ito. Hindi po biro ang panguluhan. Kaya po naman, bilang mga botante, mga kapatid, dapat nating seryosohin din ang pagkilatis sa mga gustong maging pangulo ng bansang ito. Ngayon pa lang, simulan na po natin silang kilalanin ng lubos. Do they look like a mockery to you? Think about it.
Ang tambalang matunog sa FM. Nasa Radyo 5 na. Ted Filon at DJ Chacha. Sa Radyo 5, 92.3 News FM. Mondays to Fridays, 6 a.m. Simulcast on 1 PH.